Velkommen til denne november måneds indtil nyt fra Vestfronten. Ved mikrofonerne er
Jesper Gormsen
og Anders Skærlund Petersen. I denne måneds program vil vi tage til møde med indenrigsministeren i Rusland, og det kommer til at handle om fremmedhed. Derpå vil vi gå videre med noget kort nyt, hvor vi har flere forskellige temaer på programmet, og så vil vi gå videre til noget om forretning i Rusland, der hedder Rustet til Rusland, og det er et interview af en person med navn Jørgen Wehrenberg. Derpå vil vi gå videre til Moscow Hotel, og det kommer ikke til at ligge i Moskva, som nogen måske ville tro, men derimod i Dubai. Men vi har jo også en lille kort oprids af, hvad der skete siden sidst, Jesper. Og der har vi jo fået det sådan, at den 16. oktober 2013, det vil sige for godt 2 år siden, der fik Navalny ændret sin dom for at være en ubetinget dom til at være en betinget dom ved en såkaldt appeldomstol i byen Kiev. Så det betyder nu, at Navalny han må ikke flytte ud af landet, og han skal faktisk møde op, eller han må ikke engang flytte fra Moskva, og han skal møde op hver anden uge på den lokale politistation og sige, hej hej, jeg er ikke flygtet til udlandet. Ikke fordi der er nogen større risiko for, at han vil gøre det, det har han jo sagt i mange ombæringer, han ikke vil gøre, så det har han nok ikke tænkt
på. Men han vil være på fri fod, og vil fortsat beskæftige sig med politik, men vil, så længe den her lov er gældende i hvert fald, der er nemlig en lov, der siger, at straffede personer ikke må sidde og have politiske embeder.
Ja, og jeg synes bare, at vi skal gå videre med det næst kommende indslag, som kommer til at handle om fremmedhed.
Under borgmestervalget i Moskva, der var et af de helt store emner indvandring og immigration. Og hvor vigtigt det er for moskovitterne, det fik man et trist eksempel på her i begyndelsen af måneden. I en sydlig forstad til Moskva, der hedder Biryulova, der blev der i et slagsmål stukket en ung mand ned. Han hed Yegor Shcherbakov. En helt almindelig 25-årig mand kom op og skændes med en mand med af kaukasisk ydre, som det hedder, i Rusland. Og gerningsmanden stak Yegor ned og stak af. Men åbenbart så mente det lokale samfundet ikke, at politiet gjorde nok for at finde gerningsmanden. Det kom sågar til pogromer, altså man samlede sig, unge mænd med meget kort hår og læderjakker, gik til angreb på et nærliggende frugtmarked, og man beskyldte bystyret i Moskva for at være for passiv. Men så trådte indrigsministeriet i karakter, og her er, hvordan det lød. Det vi hører, det er en mistænkt, han hedder Orhan Zeynalov, han blev pågrebet, og så blev han i 2 helikoptere transporteret fra Kalumna, hvor han blev pågrebet, og ind til Moskva, og her de trin, vi hørte, det var, at nogle specialstyrker slæbte den stakkels mand ind og stillede ham op foran indrigsministeren, som så kiggede olmet på ham og derpå gav hånd til alle de her politifolk og sagde, godt arbejde, gutter. Det blev vist på mere eller mindre på direkte tv, og det var også klart, at der var stillet lys op, og det ligner lidt en scene fra en amatørfilm, når man ser det. Det er jo ikke ligefrem et mønstereksempel på et retssamfund, må man sige. Der skulle efter sigende være meget, der tyder på, at det er denne Zeynalov, der har begået det her mord. Men man må jo sige, at han ikke har nogen chance for at bevise sin uskyld i det her cirkus.
Ja, man er jo ligesom stillet for... Man er jo ligesom allerede dømt, når man er blevet fløjet op til ministeren.
Det er næsten en skueproces i gammel sovjetstil.
Ja, jubel og stejle.
Ja, men man kan også sige, at det er en svær situation, som... som styret er i Rusland, fordi nu har Putin lige indtaget førstepladsen på Forbes liste over mest indflydelsesrige mennesker. Det er nok især hans input i forhold til en løsning eller et forsøg på en løsning af Syrien-konflikten, som har fået ham til at glide forbi Obama, som har været den eneste mand, som Forbes mener vil have mere indflydelse end Putin. Hvis Putin går ind på at give efter på det her fremmedhed, kan man jo godt tale om, der er i Moskva, Petersborg og de andre store byer. Og så er han også nødt til at indføre visumpligt over for lande, som er forbundsfæller. Og så står han lige pludselig ikke som den her store geopolitiske stærke mand, altså en leder af næsten hele det tidligere Sovjet-imperium. Men så står han som leder af en noget mindre nationalstat. Så det er lidt en balancegang, som styret i Moskva er nødt til at gå, og man kan også sige, at med sådan en multinational stat som Rusland, så er nationalisme gift, og det er sindssygt farligt.
Ikke nok med det gift, det er også en måde, hvorpå staten faktisk prøver på at holde landet sammen.
Ja, man kan jo sige, at man påstår jo, at Rusland ikke er, altså det ikke er russerne, de etniske russere, som er imperialister, tværtimod, så har Rusland eller overtaget det Tsar-imperiet og Sovjetunionens rolle som civilisationsskaber. Man har sådan organisk inkorporeret en masse andre kulturer siden 1600 eller siden 1500-tallet. Og man mener slet ikke, at man som englænderne og som franskmænd, portugiserne og spanierne har haft kolonier. Man mener, at det er et land, et rige, som er opstået helt organisk, og det er i den forstand, man kan snakke om nationalisme og være stolt af at være russer. Og så til en lidt besynderlig nyhed. Feltet, eller rubrikken på den russiske stemmeseddel, der hedder mod alle, er måske på vej tilbage. Dumaen, som er det russiske parlament, drøfter tilsyneladende i ramme alvor og genindfører den her rubrik, som fandtes på de gamle sovjetiske stemmesedler. Dengang var der jo reelt ikke noget valg, fordi der var jo kun kandidater fra det eneste parti.
Nemlig. Der var der Kommunistpartiet.
Der var der Kommunistpartiet, det er rigtigt. Men man havde ikke den store indflydelse på, hvem der blev stillet op. Det var primært en protestmulighed, altså en dampventil, er det blevet kaldt. Hvorfor den så skal indføres nu, måske skal man lige tilføje, at imod alle har vundet en del valg, sådan historisk set. Det har tit været den rubrik, hvor flest mennesker satte deres kryds. Nu agter man så at genindføre det, og det er sådan lidt. Ja, nogen mener, det er trist, og andre synes, det er helt efter bogen. Og man kan jo sige, det ville jo være bedre, hvis der var nogle alternativer for dem, der vil afgive en proteststemme. Hvad synes du? Passer det ind i russernes
altså jeg vil sige, så længe man ikke har det store valg imellem forskellige kompetente politikere, og man sådan set kun får proppet nogen ned i halsen, så er det måske meget på sin plads, at man har en rubrik, hvor man ligesom er imod alle sammen, fordi at der egentlig ikke er noget godt materiale. Men havde man et demokratisk samfund, som for eksempel her i Danmark, så ville det måske være en dårlig ting, for så kan man lige så godt gå hen og stemme blankt eller blive i sofaen. Det er ligesom min holdning.
Ja, det giver jo ikke rigtig mening og sådan aktivt gå hen til valgstedet og sætte kryds i feltet imod alle. Altså man kunne jo lige så godt blive væk, eller man kunne selv blive aktivist. Det er sådan en. Det virker lidt som om, det er et forsøg på at lave sådan en organiseret, civiliseret dampventil igen en gang til. En mulighed for, at folk kan ytre deres mishag med
magthaverne. Måske en mulighed for at stille nogle stemmer fra oppositionspolitikerne. Jeg ved det ikke, men det kunne være, at de spekulerer i de tanker. Ja. Men skal vi gå videre til noget lidt mere muntert?
Jo, lad os det.
Og det er, at den 19. oktober, der lavede Rusland simpelthen det mærkværdige stunt, også første gang i verdenshistorien, man har gjort det. De har simpelthen haft en olympiske ild op på Nordpolen. Og hvordan gør man så det? For det er jo ikke, det er jo bare...
Måske lige erindre om, at der skal være vinterolympiske lege i Sochi ved Sortehavet. Og det er den forbindelse, at den olympiske ild er ankommet til Rusland, og så også lige er blevet sejlet til...
til Nordpolen. Og det er den blevet fra, hvad skal vi sige, den nærliggende havneby Murmansk, som så kun er 91 timer sejlads fra Nordpolen. Og det har de selvfølgelig gjort med en atomdrevet isbryder, fordi at når det nu er Rusland, så kan man selvfølgelig ikke gøre det med mindre midler. Det skal helst være stort og pompøst. Og da de så kom til Nordpolen, så var det selvfølgelig mørkt. Det var her i efteråret. Jeg går ud fra, at det faktisk er nat næsten døgnet rundt op på nuværende tidspunkt. Og de havde lavet et fantastisk show med, at først tændte de jo, eller lod de faklerne gå på ombord på skibet, og så lod de faklerne gå videre ned ad trappen og ud på isen og hen til Nordpolen, som så var et eller andet punkt, som de formentlig havde defineret, fordi det er jo kun is derude, som sådan. Og imens så kørte der sådan et slags lysshow, forestil sig en kæmpe overhead-projekt, eller undskyld, computerprojekt, der lysnede på isen og lavede billeder af isbjørne og den her isbryder, der sejlede gennem bølgerne. Og så lige pludselig så kommer der så de her sådan nationale flag for de arktiske lande, altså de lande, som er delt i Arktisk Råd. Og til dem, der ikke lige kender Arktisk Råd, så er det altså Rusland, Norge, Finland, Sverige, Canada, USA, Island og ikke mindst Danmark. Og det var faktisk også sådan, at de havde en repræsentant med for hvert af disse lande. Så der er også stået en dansker på isen. Om det var ham, der holdt det danske flag, det fortæller historien så dog ikke noget om. Men det her, det er kun starten, eller en del af en meget, meget længere rute, som skal få den her sådan ild ud på en rejse af 65.000 km, og en af destinationerne bliver blandt andet Elbrus, som er Europas højeste bjerg. Det er der ikke mange, der er. Mange tror, at det er bjerget nede i Frankrig, eller på grænsen mellem Frankrig og Schweiz, tror jeg, det er.
Ja.
Det er det nemlig ikke, for det er Elbrus, som ligger nede i Kaukasus og er en del af Rusland. Så der skal den her olympiske ild også op. Og hvis folk troede, at det er højt, så er det ikke højt nok, fordi Rusland vil selvfølgelig også have ilden op på en international rumstation, fordi man kan.
Og fordi man har løftet raketterne.
Der til kan. Det. Og ja. I øvrigt, så kan USA ikke i Nej. Øjeblikket. Så det er sådan lidt en bet.
Ja, det må man sige.
Jeg har stående hemmelighedskrammeri.
Det er rigtigt. Jeg ved faktisk heller ikke, hvad det er, men det er en lidt interessant nyhed. Krisen krasser faktisk i Rusland. Så det vil sige, at krise er krise, det er det ikke, hvis man kigger på det med danske øjne. Men væksten er ikke så høj, som den har været før. Og man begynder faktisk at frygte nulvækst eller decideret recession i Rusland. Selvom oliepriserne er ganske fornuftige. Og der bliver skåret bredt. Man har fjernet dyrtidsreguleringen, den automatiske opjustering af lønningerne inden for ministerierne. Man skærer i pensionerne, man skærer i uddannelsesvæsenet. Men der er en rubrik, som man ikke piller ved. Det er altså en besynderlig sammensurium af hemmelige poster på budgettet. I dag så udgør de omkring 16% af det samlede statsbudget i Rusland, men den skal gradvist øges til over 25% i 2015. Der gisnes lidt om hvorfor, og sandsynligvis er det jo for at holde militæret fri for besparelser. Man bibeholder de her hemmelige poster på budgettet. Det er sandsynligvis, at der taler om altså militær forskning, præcis hvor mange penge der bliver brugt på at bygge den nye klasse af ubåde, som hedder Borei, som er ved at tage over efter de gamle ubåde, som primært er bygget i sovjettiden. Udvikling af de nye interkontinentale raketter, der kan fremføre atomsprængladninger.
Indtil flere atomsprængladninger.
Ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig er det nok også til FSB, til det militære efterretningsvæsen osv. Der er selvfølgelig eller der kritiske røster frem i Rusland. Mange beklager det, synes det er trist, at et land, at hverken offentligheden eller parlamentet til tilsyneladende har stampet tilstrækkeligt hårdt i jorden. At det her får lov til at fortsætte, fordi 25% af statsbudgettet, som er hemmeligt, som man ikke har indsigt i, man kan jo så nu står Rusland jo med kæmpe store problemer med korruption. Der er ikke nogen særlig stor lyst til at investere i Rusland. Der er ikke særlig mange unge mennesker, som gerne vil stifte virksomhed i Rusland, fordi det sikreste og det mest givtige, det er at blive ansat i et ministerium lige nu. Fordi det er der, de mest sikre jobs, og måske også de sikre, altså mulighederne for biindtægter i form af korruption måske. Det er måske også det, man tænker ind i sin, har med sine overvejelser. Og det er desværre skidt nyt for erhvervsklimaet og investeringsklimaet i Rusland, at man har tænkt sig ligefrem at øge andelen af de hemmelige poster.
Ja, det er jo meget interessant. 25%, det er nok ikke så få penge endda. Jeg tror, at der er et land, vi skal videre til, som hedder Ukraine, og hvis man havde 25% af det russiske statsbudget, så ville de nok være meget glade dernede. Men som der mange, der ved, så har Ukraine jo været medvært for de europæiske mesterskaber i fodbold. Førhen har Ukraine været ekstremt overset, nu er de lidt mindre overset, men en ting, som er nok meget ukendt og meget overset i den vestlige del af Europa, det er, at Ukraine er faktisk ved at udvide deres bestand af solenergianlæg ret kraftigt. Det er faktisk sådan, at hvis vi går 5 år tilbage, så havde Ukraine basalt set 0 og niks, hvad angår solenergi. Og så har man indført noget, der ligner en ordning, som er bedre end den danske nettomålerordning, som vi havde sidste år, indtil sidste år, og som der har været meget politisk polemik om. Jeg tror, at det danske befolkning og politikere vil have endnu mere at skændes om at tale om, hvis det var sådan, at de havde den ordning, som de har i Ukraine, hvor de faktisk får det, der svarer til 2,60 kr. Per kilowatt-time produceret på en solcelle. Det er faktisk mere, end vi betaler i strøm, altså per kilowatt-time altså her i Danmark. Så det er en ret lukrativ forretning, og det har simpelthen skabt grobund for en større udvikling af industri i Ukraine. Så der er faktisk blevet installeret 494 megawatt kapacitet solceller til elproduktion ind til sådan set midten af dette år. Og til dem, der ikke lige er klar over, hvor meget det er, så svarer det sådan cirka til en halv atomreaktor. Så det er ikke helt småting, vi taler om.
Hvorfor? Er de bare med på moden, eller har de andre årsager?
Der er to ting i det her. Den ene ting, som nok er den primære ting, det er jo, at man har en meget, meget stor lyst til at blive uafhængig af russisk gas. Fordi russisk gas, det er ren narko i Ukraine, fordi det er dyrt, og man kommer ustandsligt og hele tiden ud i problemer med Rusland om, hvad prisen på det her gas skal være. Og det er et stort problem og en stor budgetpost i det officielle Ukraine. Så det vil man gerne frigøre sig fra, og solenergien, den er jo gratis, den kommer bare ned fra himlen, og de har et kæmpe potentiale i den sydlige del af Ukraine, hvor solindstrålingen er rigtig høj, og der er rigtig meget af det i løbet af året. Den anden ting, det er også, at de selskaber, som investerer i det her sådan solanlæg, de er sjovt nok meget tæt knyttet til magthaverne i Ukraine, så det virker også som om, at magthaverne har lavet en fin og lukrativ ordning til at støtte sig selv. Og det er jo, hvis man kender til Ukraine som generelt, det lyder ikke helt usandsynligt. Og så er der også den ting, at Ukraine har faktisk en længere tradition for at lave, solpaneler nede i en by, der hedder Zaporozhets, som er jo hvor Europas største atomkraftværk er jo det placeret, med 6 reaktorer. Det er sådan en anden sag. Og jeg er ikke helt sikker, men jeg mener faktisk, at de også leverede solpaneler til Sovjetunionens rumindustri. Så det var sådan lidt spitzenklasse dengang. Men bare lige for at give en relation, på de sidste 6 måneder, eller de første 6 måneder 2013, der har man altså installeret 12 af 23 store solanlæg. Og man har faktisk hævet ens kapacitet med 51% på 6 måneder inden for solenergi. Så Jeg tror, at det er, hvad angår solenergi og alternativ energi, der begynder man at skulle kigge lidt mod Ukraine i Europa og se, hvad de kan og gør. Vi er nu rustet til Rusland, og derfor har vi nu sendt Jesper i byen for at høre lidt om, hvad det handler om.
Så jeg ikke husker meget fejl, så er det her i en baggård i det indre København, at Jørgen Wernberg holder til. Han og en kollega, Michael Schönberg, har et firma, der hedder Human Advisor. De er begge to sprogofficerer, og Michael, han tilbyder nogle kurser i, hvordan man håndterer gidseltagninger. Og så er der så Jørgen. Nu tror jeg, det er ham.
Hej Jesper.
Hej Jørgen. Tak skal du have.
Kom indenfor.
Tak.
Og solen skinner. Det hedder Jørgen Wernberg, og jeg er associeret partner her i Human Advisor og står for vores Ruslands afdeling. Og det er kursusvirksomhed, hvor vi har både åbne og lukkede kurser. De åbne kurser er mere generelle, sådan for folk, der skal have en overordnet introduktion til det russiske marked og Rusland, og har Rusland taget i bredeste forstand, altså hele den russisktalende del af verden. De lukkede kurser, det er så mere målrettet enkelte virksomheders konkrete behov.
Hvad er det for en checkliste, man skal have foran sig, når man har fået kontakten?
Så når man har kontakten og kan tale ansigt til ansigt, så er det i bund og grund at foretrække, fordi det besværliggør, nu ved jeg godt, jeg sidder og taler lidt mod mine egne interesser, men det besværliggør kontakten person til person, når det skal gå via en tolk, fordi tolken tiltrækker så tit rigtig meget opmærksomhed, fordi det er der hele lydsporet i samtalen er. Det første, man skal gøre sig klart, det er rammen, altså sørge for at få kortlagt, hvor meget engelsk, hvis engelsk er, så er det fælles sprog, man kører på, hvor meget engelsk kan vedkommende. Vi har lidt en tendens til, at når vi taler engelsk som danskere, altså generelt er det engelsk niveau rigtig godt i Danmark, men vi kan tit komme til at dræbe vores i det her tilfælde russiske samtalepartner, ved at snakke alt for meget. Altså vi har svært ved at få skruet ned i sværhedsgrad i engelsk, fordi vi er så vant til det, at det næsten er modersmål nummer to for os. Det er vigtigt at få skruet ned i tempo og ned i mængden af ord. Og det bliver sådan lidt mere sådan, vil jeg ikke sige, at jeg kommer med fred, men stadigvæk, man får skruet likstallet ned, sådan så vedkommende kan nå at overskue ordene. For vi skal huske, at for russeren, den gennemsnitlige russer, der er kendskabet til engelsk lidt ligesom vores kendskab til tysk. Hvis man mødes en til en, så har man meget lettere ved at komme i kontakt, også sådan, også nonverbalt, og ens gestikulationer og ansigtsudtryk osv. Det går jo lige igennem med det samme, så der kan man tit få en rigtig god fornemmelse af, om kemien stemmer overens, om man vil i nogenlunde samme retning. Hvis man skal afsted som en gruppe, at der kan det være vigtigt, at hvis der er en chef for den russiske gruppe og nogle medarbejdere, så skal man gerne spejle det på den modsatte side, fordi hvis man ikke har en chef til en chef, der kan tale til hinanden og ligesom træffe beslutninger, men at den danske gruppe kører flad struktur, og det lige pludselig er andre, der kan komme, så virker det som en forvirrende gruppe at tale med. Man skal være forberedt på, at når man opbygger relationer med russere, så er der sådan det rent formelle, altså hvor man præsenterer den vare, man nu skal sælge, og den pris, og hvordan betjeningen osv. Fungerer, og service, hvis der er det med. Dernæst så er der også hele det sociale program, altså hvor man for eksempel bliver inviteret til ud på en restaurant, eller skal spise middag et eller andet sted, at der er nogle særlige forventninger. Rusland har sådan en ret elegant, synes jeg, overgang fra formelt samvær til uformelt samvær, hvor man for eksempel i løbet af en middag har sådan en ret fast tradition med at holde skåltaler. Og det er meget godt at have forberedt, fordi i dansk sammenhæng, så er det tit sådan, jamen skål, og så drikker vi det, vi nu har i glasset. Og så er det ligesom det, mens man i Rusland har nogle, fra dansk synspunkt kan det virke en anelse forplommet måske, og sådan lidt lidt meget ramme og sådan sige, jamen jeg er glad for at være i jeres smukke land og så videre, som en del af en skoletale, men det virker bare, fordi det giver overgangen, og det gør også, at man demonstrerer, at man gerne vil samværet med ens samarbejdspartner eller potentielle samarbejdspartner. Jeg har oplevet en gang, at den danske vært synes, at det virkede meget underligt at holde de her skoletaler, og vi ikke gør det. Og det stressede den russiske modpart utrolig meget, fordi det signal, han fik sendt, ved ikke at tage verdensskål og sige velkommen til, jeg håber, vi får det hyggeligt her sammen. Det var et signal om, at der er et eller andet helt galt. Første skål, det er verdensskål, hvor den, der nu er vært ved arrangementet, og hvis det er i Danmark, så er det den danske chef, eller hvad kan vi sige, hovedtalsperson. Hvis det er i Rusland, er det selvfølgelig den russiske vært, der så siger, jamen velkommen til, og håber vi får en hyggelig stund her sammen, og det har været meget interessant at lære jer at kende. Som den første. Den næste skål, det er så den ældste gæst, eller gæstchefens svar, der så siger, jamen tak fordi vi ses. Den tredje, der er forskellige traditioner. Der er en, som, hvor det er skålen for kvinder, og hvis vi ser i militær sammenhæng, så hæren, altså landstyrkerne, der er det en helt obligatorisk skål. Der skåler man for kvinder, enten vores hustruer, der venter på os derhjemme, eller kvinderne i selskabet, vores mødre eller døtre, eller hvad man nu kan finde på, et eller andet smukt om kvinder. Når vi når ud til 4., 5., 6. og så videre skål, så er der et hav af regler. Altså jeg har oplevet regler op til den 26. skål, og så kan jeg ikke huske mere fra den aften. Det gode produkt er selvfølgelig hele starten. Altså man skal have noget, som køberen gider at købe. Det siger sig selv. Men det er vigtigt, at man også man går klar til at tage imod en person, og man også med sig selv som person gør klar til at komme den her person i møde. Og der spiller det kulturelle en stor rolle. Altså det med, at man har andet end det faglige og sådan, hvad kan vi sige, middagen bagefter. Men for eksempel er der også lidt rundvisning. Og her oplever vi tit spørgsmål fra salen på vores kurser, sådan, jamen, skal vi bruge tid på at vise rundt i København, eller når vi derover behøver vi så blive trukket rundt på alle mulige forsvarsmuseer, fordi det er måske ikke lige vores interesse, så vi vil hellere tilbage til hotellet og vise. Når man er gæst, er det vigtigt at gøre sig bevidst, at når man bliver vist rundt i byen eller på museer, at det ens russiske vært gør, det er at fremvise sit hjem her, taget i største mulige forstand, altså i vedkommendes land og by. Og det skal man tage imod og vise en interesse for. Om ikke andet så altså mobilisere en interesse og spørge interesseret ind til det, man nu får forevist. Ellers så kan man hurtigt ende i, at man får såret nogle følelser. Altså det er jo et forsøg på også at komme ind i møde og vise noget, der er interessant og som har spillet en vigtig rolle i historien. Og hvis man afviser det, så får man ødelagt stemningen, uden der egentlig er grund til det. Og det samme gør sig også gældende, når man selv er vært og har en russisk samarbejdspartner på besøg, at hvis man kun har det rent formelle til en gæst, som måske har taget 3 dage i København, at hvis man så ikke viser rundt, når der er tid til det, og vedkommende alligevel er her, så bliver vedkommende skuffet. Der har vi oplevet flere sådan samarbejder, hvor det sådan var, at når man vedkommende, altså den russiske gæst har sagt, jamen jeg er her indtil 2 dage senere, hvor jeg så rejser hjem, og hvor den danske side så har svaret, når jamen, så kan du jo også nå at gå rundt og se noget af byen. Underforstået, vi har ikke tid, fordi det gør vi ikke lige. Altså, det var lysende skuffelse ud af den her dames øjne, at de ikke lige havde tid til at vise det rundt, som hun selv ville have gjort, hvis de var kommet til hende. Og det er også der, hvor man får lavet etableret de uformelle kontakter og relationer. Fordi når vi så når videre i forløbet i samarbejdet, så vil man støde ind i det russiske byråkrati, når man skal have sendt varer frem og tilbage hen over grænsen. Og der er det tit guld værd i bogstavelig forstand at have en person, som kan lide dig som samarbejdspartner og som sælger af det her, som er interesseret i at få tingene igennem, fordi der er sådan en rent bureaukratisk formelle måde at få tingene igennem på, og så er der hele olien i maskineriet, at der er nogen, der ved, hvilke papirer der skal udfyldes, hvornår og hvornår der er kommet nye udgaver af det, og hvor det rigtige sted er at aflevere dem, at de gider, at man har en person på stedet, som gider tage sig tid til at rejse, køre rundt og sørge for, at det bliver afleveret de rigtige steder, fordi der er en stor forskel i forvaltningskulturen mellem Danmark og Rusland. Det er en pligt, og en gang imellem en forbandet pligt, at man er afsted og har travlt og har nogle deadlines og har nogle indtjeningsmål, nogle kontraktmål, man skal opnå i forhold til ens produkt, at man så også skal bruge krudt på at være interesseret, selvom man har været afsted mange dage, og man er træt, og man har haft lange arbejdsdage, og at det er et anderledes setup, som alt sammen sluger ens kræfter. Men det er her, energien er det jo her, er rigtig godt givet ud, fordi at man får manifesteret sig selv som interesseret i mødekommende menneske, og det er det, der er guld værd, det er det, der er olien i maskineriet i samarbejdet videre frem.
Det lyder som et godt sted at stoppe. Tak for din tid.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
Ja, Anders. Så vidt jeg husker, så har Jørgen tilbragt 3 år i Rusland. Jeg har boet der lidt over 4, og du har boet der lidt over 5. Hvad siger du som mest erfaren her i det her selskab?
som mest erfaren?
Ja. Vil du give ham ret i de her pointer, han har?
Ja, det vil jeg langt hen ad vejen. Jeg har oplevet på mange af de, hvad skal vi sige, ture, jeg har haft med arbejdsmæssigt til Rusland. Og jeg har dem stadigvæk. Og det kan godt være enerverende at sidde på 5. dag og spise det samme mad i den samme restaurant, som Ida kan, hvad skal vi sige, kunde. Og har spist der, hvad skal vi sige, 9 gange i løbet af en uge det samme mad. Så kan man godt blive, hvad skal vi sige, lidt... Altså, man vil godt prøve noget andet. Man vil måske gerne lige tage ned i byen og bare prøve noget andet, og så sidde selv med sine kollegaer eller sådan noget. Men det er vigtigt. Det er meget vigtigt, at man er sammen med kunden. Og de her skåle her, ja, de er der altid. Det er måske ikke sikkert, at de er der ved hver eneste måltid, hvis man er der, hvad skal vi sige, en hel uge eller flere uger i træk. Og specielt, hvis man kender kunden meget godt, så kan det godt være, at det begynder, hvad skal vi sige, bliver lidt mere uformelt. Men i hvert fald i starten, så er det meget sådan, specielt hvis man lige har underskrevet en kontrakt eller en handel, eller lige blevet enig om noget, så er det meget anset og meget korrekt, at man holder nogle taler og takker kunden for den her kontrakt, man nu underskrevet, og de vil også gengælde selvfølgelig, og alle er selvfølgelig glade.
Ja. Og nu, det Jørgen beskæftiger sig mest med i sine kurser, det er jo det kulturelle aspekt. Det, jeg har hørt russiske forretningsfolk brokker sig over, det er, at mange danske virksomheder til synes ikke rigtig har gjort sig klart, om de egentlig gider Rusland. Fordi Rusland er lidt... Altså for eksempel sørger for, at der altid er en, der har et visum. En, der kan komme, når det gælder. I Danmark er der mange små virksomheder, og mange, som primært lever af B2B, altså business-to-business handler, hvor man forstår hinandens sprog, og man ikke behøver de store research-arbejde. I Rusland kan en potentiel kunde sådan virke sådan lidt usikker og sige, jeg ved ikke helt, hvordan det er med 12-papirerne her, og det kan man som dansk repræsentant for et lille firma tolke som manglende interesse, men det er det måske ikke. Det kan være, at ved kunden faktisk ikke. Og så er det, at man bør have sat sig ind i de regler selv. Og sikret sig, at det bliver et dansk produkt, og ikke et tysk eller et fransk i næste uge fra en konkurrent, som havde tålmodigheden til at sætte sig ind i, hvordan nu for eksempel 12-proceduren er for det her konkrete produkt. Så det er jo selvfølgelig det er den anden side af sagen, udover det rent kulturelle, at man skal også have infrastrukturen, og man skal have viljen i firmaet til det russiske marked, som er lidt anderledes.
Ja, jeg tror, hvad skal vi sige, nøglebegrebet, du nævner her, Jesper, det er, at man skal have en vedholdenhed. At lave en handel i Rusland, det tager typisk en del længere tid, end det vil gøre, hvis du tager til Tyskland. hvor man jo nærmest formentlig kan møde op med en sælger og sige, jeg har det her produkt her, og så går man hurtigt igennem, hvad egenskaberne er for det her produkt her, og så bliver man enig om, man skal købe eller sælge, og så flyver man fra hinanden igen, havde jeg sagt. Ikke? Altså det gør man ikke i Rusland, der møder du ikke bare op, og så hvad skal vi sige, shaker hands med det samme, og så er det solgt eller købt. Det tager tid, og det er ofte lange forløb, og det er større projekter, så kan det tage flere år. Og nogle gange er det også firmaer, der også ikke har pengene. Det kan man også gå ud for, at de måske ikke lige har pengene nu, der går noget tid. Og så dem, der er vedholdende, de vinder et langt løb. Altså dengang, der var krise tilbage i 1998, der var der en del danske virksomheder, eller en del virksomheder, der forlod Rusland, fordi at huha, det kan vi sørge med at håndtere. Men de virksomheder, der blev i Rusland og sagde, okay, det er en krise, det ser godt nok ikke godt ud, fordi at basalt set, som devaluerede valutaen jo fuldstændig vildt jo, og alle mistede deres penge. Men dem, der blev, det kunne kunderne også godt se. Altså kunderne, de russiske kunder, de ville meget hellere handle med de virksomheder, der blev, fordi det viste seriøsitet. Dem, ja, der skred, det var jo ikke særlig seriøst.
Og de firmaer, der blev, de havde et fremskridt eller et forspring mange år ind i
ja,
ind i
mange år efter. Det havde de.
Og så skifter vi fuldstændig scene. Her kommer en rapport fra Dubai.
Jeg har indlogeret mig på Moscow Hotel i Deira, i den gamle bydel i Dubai. Hotellet ligner alle de andre hoteller i Dubai. En høj glassilo med et svømmebassin på taget. Ikke specielt kønt i mine øjne. Foyeren er stor, med en stor lysekrone, som var det gamle partihotel ved Sortehavet. Skønt navnet bydes man velkommen af personale bestående af en blanding af filippiner og indere. Mit værelse er på 8. etage og er klart den halve tusind lap værd i forhold til det generelle niveau i Dubai ved denne årstid. Det er nemlig højsæson. Der er en blå himmelseng, der går igen med den gamle rustikke foyer. Javel, det snyder. Alt er nyt og ikke flere hundrede år gammel. Udsigten er ikke enorm grøn engelsk have, men i stedet de lavere nabobygninger og alle deres parabolantenner. I horisonten ses de evigt til hver stigende fly fra lufthavn, der kun er nogle få kilometer væk. Jeg har ikke booket rummet på Moscow Hotel, fordi det har et godt ry eller rygte. Ja, faktisk advarede mine russiske venner mig. Det er ikke et godt sted, sagde de. Jeg ville se og forstå det med mine egne øjne. Midt i det overvældende ydre har Dubai en mørk bagside. Alt kan købes. Kreditkortet blev 100 dirham fattigere, og jeg fik adgang til Moscow Hotels Red Square Nightclub i stueetagen. Det var en tirsdag aften, sen aften, og jeg regnede ikke med at se mere end en luder og en lommetyv i baren bag den røde pudebetrukne dør. Jeg fik et stort chok. Det tre klasseværelser store lokale var propfyldt med mennesker. Omkring små runde barborde bombarderede et irriterende pågående laserstøv, og et russisk band stod i baggrunden, og blandt de borger var der hårdere piger med kraftig læbestift og angrebsmakeup. De var klar til action. Imellem pigerne diffunderede det store undertal af mænd langsomt rundt mellem borgerne. Stoppede af og til, småchattede, gik videre. Der var vel over 100 personer, flest piger, flest unge, færre midalderne, ingen ældre. Russisk blev talt alle vegne. Pigerne kom primært fra det tidligere Sovjet, Hviderusland, Ukraine, Uzbekistan osv. De flirtede, som var de betalt for det, men hov, det var de jo egentlig også. Min intention var et interview, men det blev hurtigt affærdigt. Jeg magtede ikke at spørge. Pigerne var forbavsende direkte og lagde ikke skjul på, at prostitution var deres erhverv. Som en lyshåret pige sagde til mig, da jeg fiskede en øl i baren, jeg roboter, som betyder, at jeg arbejder på russisk. Det er værd at bemærke, at i Dubai er prostitution meget ulovligt. Ja, sex er uden for ægteskabet er teorien også ulovligt, men dobbeltmoral er som altid dobbelt så godt, og det er det specielt i Dubai. Selvom jeg ikke var i feststemning, var der alligevel en fascination af stedet og klientellet. blev der faktisk flere timer. Spørgsmålet lå stadig i baghovedet. Hvorfor tage herned fra en mindre by i Ukraine? Hvordan opstår ideen? Starter det med en ferie, som så bliver til en forlænget ferie? Ja, spørgsmålene måtte stå hen i det uvisse. Jeg turde simpelthen ikke spørge. Det virkede som at forstyrre nogen i deres meget koncentrerede arbejde. For arbejde, det var det jo. Et spørgsmål fik jeg dog besvaret på vejen ud. En tur på værelset ville have kostet 1.600 danske kroner. I hvert fald mener pigerne. Som disclaimer vil jeg dog lige sige, at jeg altså tog elevatoren alene op. Red Square kunne dog stadig høres igennem ventilationsskakten, da jeg lagde mig til at sove, og halsen var ru og tør af øl.
Det var lidt svært at høre, faktisk. Jeg tror, at de nye mikrofon har spillet dig i pus. Det var dig, der havde været i Dubai.
Og mig, det er altså Anders.
Ja, det er rigtigt. Der hørte vi lidt om i hvert fald en kategori af arbejdere, af russere og folk fra det tidligere Sovjetunionen. Hvem er ellers? Hvor mange russere og russisktalende er der i Dubai?
Ja, ifølge det meget altomfattende og altvidende Wikipedia, så bor det faktisk 18.000 russere i, hvad skal vi sige, de forenede arabiske emirater, som jo er, hvor Dubai ligger i. Og Dubai er jo ikke hovedstaden, det er jo et Abu Dhabi, vil jeg sige, men det hedder Abu Dhabi.
Ja.
Dhabi, det betyder sommerhus på russisk, ja. Og der er faktisk mange russere, der kalder det Abu Dhabi, fordi okay. At det er en mere grøn by end Dubai. Mm-hmm. Det er emiraterne, det kan godt være, at der bor 18.000 russere, og lige til perspektivering, så bor der 2.000 danskere i emiraterne. Men udover det, så bor der også en masse, som er russisk talende fra det tidligere Sovjetunionen. Og så stiger tallet faktisk over det dobbelte til over 55.000 russisk talende. Og det gør faktisk, at de har deres egne russiske skoler. For eksempel noget, der hedder Dubai Russian Private School. De har russiske blade til folk, der kun bor i Dubai. Og der er rigtig mange restauranter dernede, hvor at man kan få se menuen på engelsk og på russisk. Ikke på portugisisk eller spansk, nej, på engelsk eller russisk. Og de har også Russian Radio, som man kan høre overalt i emiraterne på FN-båndet. Så det er ikke noget med internetradio. Du kan simpelthen bare bruge din almindelige bilradio og høre russisk radio. Og der er også rigtig mange, hvad skal vi sige, russere, der er taget, eller russisk talende, der er flyttet derned og startet deres egen virksomhed. Og faktisk er ret store virksomheder, der opererer dernede og laver alt muligt. Formentlig fordi, at business, hvad skal vi sige, forretningslivet, har nemmere ved at lave forretninger dernede, end de har i Rusland. Altså, der er simpelthen, reglerne er simpelthen nemmere med at gøre. Og så er der også lige det, der skal siges, at der er jo nul indkomstskat.
Ja.
Det har også sådan lidt at sige. I Rusland er skatten ikke så høj, den er 13%, men der er en milliard regler, og det har man så ikke lyst til. Det, der så er nedturen ved det, det er altså ret svært, faktisk umuligt at blive emiratisk statsborger, må det jo så hedde. Ja. Det kan man vist ikke helt. Udover det, så er der faktisk også 1 million russiske turister, der tager til emiraterne hver år, og man hører dem også alle steder. Og det er så vildt, at man kan gå ind i supermarkeder, sådan nogle relativt lokale supermarkeder nede, og finde russiske produkter. Ja. Altså du kan simpelthen få russisk mælk i emiraterne, der er formentlig fløjet ind fra Rusland.
Jeg synes, det er fascinerende, fordi normalt, når man tænker på russere, så tænker man lidt på pelshuer og vodka og
det kan virkelig. Du også købe. Det er du også købe noget, Jesper. Der er forretninger, der sælger pelse med altså i 50 graders varme eller 40 graders varme, hvor der står på russisk, kom ind og køb din sopelpels.
Ja, ja. Men normalt så forventer man det trods alt med Rusland, og det er skægt at støde ind, at det kan nogle gange er det ikke så sjovt at støde ind på de russiske enklaver i for eksempel i turiststederne i Tyrkiet og i Egypten, der kan man få lidt nok af russere, men i New York, i Brighton Beach, i Israel, i Berlin. Man skal ikke længere væk end til Berlin, hvor man kan finde altså butikker, hvor der stort set kun er russiske produkter. Så det er jo fascinerende, at Rusland er trods alt et meget stort land og med en meget, meget stor diaspora, og som holder fast i det russiske, men alligevel meget engageret, synes jeg, går ind i det lokale. Det kan man jo se i I Letland er der et russisk parti. Jeg mener også, der er et i Estland, og i israelsk politik er totalt domineret af et parti, der for primært støttes af de russiske indvandrere, hvor de hjem er Israel. Så,
men det er der nok ikke nogen chance for i emiraterne, fordi der er det sådan ligesom sheikerne, der bestemmer det hele, og det er ikke til diskussion. Og så er der også en anden ting, det kan godt være, det lyder som om, der er mange russere dernede, men over 50% af dem, der bor i emiraterne, det er indere. Og da befolkningen er på omkring 9 millioner, så svarer det til, at der bor indere svarende til den danske befolkning i emiraterne. Så hvis der er nogen, der har noget at sige i sidste ende, så er det nok i sidste ende, hvad skal vi sige, Indien eller Indien, der har noget at sige.
Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Musikken var som altid af Alexej Morozov. Hvis du synes, det lød lidt underligt i dag, så er det fordi, at vi har skiftet studie. Hvis du har hørt nogle stød, så er det Anders' lange ben under bordet, der har ramt mikrofonen. Eller måske er det bussen A5A, der kører forbi hernede på Nørrebrogade. Husk, at vi kan findes både på iTunes og på hjemmesiden intetnytforvestfronten.dk, og at vi med kyshånd tager imod forslag til nye programmer. Tusind tak, fordi I lyttede med.